ministeri energi Sudan hanqina bajeta teqesuf gibtata darb gati boba tachawan dabalef umman biyetti magalale addada mormi dagesa jiran Sudan kesa gati boba wogala makesa tiro afur ulkaun mormi ummata barakuma lamaf kuda sagal kesa presidenti durani Omar al-Bashirin angora darbe sababata gabasa naba muhiddin Sudan ra ergamef jallanne
Motumman ceumsa kan Sudan gati boba dabalunsa kibtata darbe yotau kunis kufati bajeta mudate hanqisuf akkasumas hanqina boba ham bisuf ture namoonni seeraan ala hojjetan boba'a gatii salphaan bitanii san booda biyyootii ollaatti gatii guddaan gurguratu ministeera enerjii kan Sudaan Kahari Abdurahmaan akka jedhanitti murtiin kun ba'iini argama jenne kan boba'a akka garaatti argamsiisuu fi seeraan ala boba'a gurguruu hambisaa abdii jedhu qabnaa jedhan. Sudan keessatti gatiin boba'aa waggootii darban lama keessatti yeroo afur dabale daballi gatii boba'aa kun bara darbe jechuun 2019 mormii guutummaa biyyattii keessatti kaasiseen pireezidaant Omar al-Bashirin aangoorraa darbe namoonni kuma hedduun kamisa kaleessaa kaartuun keessatti hiriiruun gatiin haaraa dabalame mormanii mootummaan gatii dabale akka kaasu gaafatan hiriirtoota kana keessaa aalaa gaasim tokko. Roobii darbe galgala riqicha gurguddaa kaartuun keessa jiru kanneen cufanidha.
Kuntu atamanna fil maqaam al-awwal muraa'aat hajmi dakhli al-fard ash-shahri.
Gatiin boba'aa dabaluuni jireenya ummataa irratti rakkoo jabeessa. Ituu daballi gatii kun galii namni ji'atta argatu irratti hirkate ituu ta'e gaariidha. Ummanni jabaatee dhaabachuun. Dabala gatii boba'aa kana guutummaatti fudhatama dhabsiisuu qabaa jedhan hiriirtoota kana keessaa kabiraan Abdul Karim Hassan roobii darbee konkolaataa isaan riqicha magaalaa kaartuun keessaa cufee ture akkas jedha.
Ana waa himee nasa talaata biyya taqiyyid nizaam al-Bashir as-saabiq waa itmanneet inni taqiyyid yaxdus wal aanaa batla min ajli luquuf dud siyaasaat rafa addaam.
Namoota al-Bashiriin mormuun hiriire keessan ture. Jijjiiramni akka jiraatu abdiin qaba mootummaan ce'umsaa murtii dabala gatii boba'aa kaasuu qaba yookaan mindaa keenyatti dabaluu qaba kan kanaan achi immoo aangoo gadhiisudha kanaaf jecha mormii fi duula gaggeeffamutti akka hirmaatu dubbata xiinxaltoota dinagdee keessaa tokko kata'an piroofeesar Mahammad Al-Nayer akka jedhanitti.
بالتأكيد قرار تحرير أسعار المحروقات هو قرار غير موفق ولم تكن البيئة الاقتصادية في السودان مهيئة لذلك
مرتين كون كان تأوهم ملي هل دينك دي سودان مرتيا كسيب قوبا آمتي تزقبي دينك دي أرقام سيسوف تركام فين فرطة ماجر وطو ملكايته كان مرتي سنة دندامة شرف ما لك آم دالون قال إنسجر تزقبي سوت برباتي ساتور يجران United States Sudanin tarree biyyoota shororkeessummaa oofan keessaa baasuuf tole jettee jirti kun immoo Sudan addunyaa biraa liqaa akka argattu karaa bane biyyootaa fi investoroota waliin hidhata haaraa akka tolfattu gargaara kun ta'uun immoo biyya waggootii hedduuf dhiibbaa siyaasaa fi addaan qoodamuu akkasumas uggura Ameerikaa jala turte Sudan diinagdeen ishee akka jabaatu godhaa abdii jedhu qaba mootummaan.